natuye kuchikope chalenga butatu. Nekodemo ayakuli Yesu. Yohane 3 verse 1 ukufika ku 36. Nekodemo ali nikafundisha kabiri, ali ni ntungulushi, iyo ya chindamikwe sana mu Israeli. Elio aumfuiro kuti Yesu ale chitefi papwa. Ali ishibyo kuti Yesu afumine kulilesa. Obushikubomo pakati, ali yakuli Yesu pakutila, vengala nshanya pafipapwa ale chita. Yesu amwebele okutila, ndekwebe chine chine nati, ngomuntu tafielo kumenshi na kumupashi. Teti engile mufumbwa kwa lesa. Elio Nekodemo aipwishe ukuti, omuntu engafialwa shani aponako ta. Yesu alimwasuike ukuti, umwana nga afialwa kuli nyina, afialwa mubuntu. Umuntu afuile afialwa kumupashi wa kwa lesa, pakuti akwate omweo wa muyayaya. Nechichile pilibulo okuti onse, unkonkano kumfuila, shikulu Yesu, Kristu, nishi alifialwa umuku wa chibidi. Aba sumina, vakekala umuyayaya, pantu mupashi wa mshilo, wali wa mulibene. Lelo onse uyo usha sumina muli Yesu, takabe pachinso cha kwa leso muyayaya. Elio takengile na mufumu wa kwa lesa mumulu.